Kulturna panorama. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na vrsti je tedenski pregled kulturnega dogajanja. Danes bomo govorili o likovnem trgu v obdobju epidemije, grafiki v Gorici, novi slovenski nadaljevanki, Trubarjevem priznanju, o avtoportretih Begunk, 200. obletnici Narodnega muzeja in nagrajenki Slovenskega arheološkega društva Janki Istenič. Vabim vas, da poslušate prispevke, ki nastajajo v koordinaciji uredništva za kulturo 3. programa, programa ARS, Radija Slovenija. Oddajo pripravljamo skupaj z uredništvom za resno glasbo. K poslušanju vas vabim Blaž Mazi. Umetnostni trg likovnih del je lani zaradi ukrepov ob epidemiji doživel precej sprememb. Razmeram so se galeristi, galerije in umetniki, tako kot sicer druga področja kulture in številne druge panoge, skušali čim bolje prilagoditi. Kako jim je to uspelo in kakšne so morebitne posledice, se je Aleksandra Saška Gruden pogovarjala s kustosinjo in vodjo Mariborskega umetnostnega sejma Nino Jezo, z organizatorko in odgovorno za stike z javnostjo v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov Olgo Butinar Čeh in z direktorico studija Črne Jono Merel Črne.
Vloga in pomen umetnosti sta odraz stanja v družbi, gospodarskih razmer in, kot smo videli v zadnjem letu, lahko na njo vplivajo tudi ukrepi sprejeti ob epidemiji. Kadar govorimo o trgu umetnin, ki je vezan na prodajo preko galerije ali večje organizirane oblike sejma, je ta doživel spremembe, ki so mu morda celo odprli nove možnosti. Povenina Jeza so organizatorka Mariborskega umetnostnega sejma, ki je v Mariboru potekal že šestič.
Sejem je potekal cel mesec december, tako da so ljudje res dejansko imeli čas, da se odločajo in nekako bi rekla, da je bilo zelo uspešno proti našemu pričakovanju, ker ogled tega spletne platforme Musa je bila res čez 53 tisoč obiskovalcev, kar ne, nikoli ne bi fizično prišli pogledati sejma toliko ljudi. Je pa definitivno manjkal tudi realen sejem, ne, zato ker za slike, ki so večjega formata, ki so dražje, ponavadi kupec si želi tudi pogledati v živo, preden se odloči. In pa mogoče tudi to, da slovenski narod še ni pripravljen toliko na spletno prodajo. V bistvu smo imeli tudi v sklopu spletne prodaje, da smo kljub temu, da delamo virtualno, ne, da smo individualni. Torej, da je kupec, če že ni želel preko spleta naročiti, če je vedno imel možnost, da pokliče, da piše mail in smo se tudi pač osebno lahko pomenili v kakšni slike. Ne nazadnje je kupec imel tudi to možnost, da se sliko ogleda v živo, če je to bila izrecna želja. Tako da bi rekla, da ne, smo prodali v bistvu 35 umetnin, ker smo torej dvignili številko recimo od predlanskega leta. Ne. Res, da smo takrat delali samo 4 dni, ampak številka se dviguje, ogled se dviguje, zanimanje za mu se zelo dviguje. Tako da smo nekako prišli do zaključka, da v bodoče bomo zagotovo ostali še vedno virtualni, bomo pa seveda delali tudi realno, ko bo to mogoče.
Po besedah Nine Jeze je v tujini tovrstna praksa že dobro uveljavljena, pri nas pa kljub temu, da ima skoraj vsaka prodajna galerija svojo spletno platformo likovnih del, med zasebnimi kupci obstajajo pomisleki. V studiu in galeriji Črne pa so vseeno zadovoljni, pove direktorica Jona Merel Črne.
Novo nekako je seveda povečano to spletno komunikacija, popraševanje vse na to temo, tako da je en premik v tem, da se ljudje hitrejš tudi na ta način odloči, vendar v nekih segmentih, kot so dela manjše vrednosti ali pa če so delo že mogoče prej videli v živo ali pa poznajo dobro avtorja ali pa za neke raritete, no, zbirateljske, kjer je pač ta atraktivnost nakupa sama po sebi že ima neke druge vzgibe. Tam je v bistvu bil pol tudi nek zaznan povečan odziv, a ne, in hitrejša odločitev. A ne. Dočim na splošno še vedno vsi čakajo potem, da lahko pridejo vendar le v živo pogleda dela, ne, ker dejansko ta čarovnija oduzeta, da ti v živo ne zaznaš delo. Obstaja pa bistvena razlika pogledati sliko preko spleta ali jo pa videti v živo in to ves čas že zaznavamo. Eno je pač razlika v nekem zaznavanju, eno je razlika, doskrat se čisto obrne, da te nekaj pritegne, ker te tam sploh ni in obratno. Pa kot pravim, potem ta čista emocija, ki je tudi bistven del, kot je neka slika, kar pokliče, ko jo opaziš, a ne, ko ni da iščeš, ampak te pritegne in to so ponavadi tudi tista dela, ki največ naredijo in so najbolj neka prava, a ne, izbira.
O trgu likovnih del in o izkušnji njihove spletne prodaje pa pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov menijo nekoliko drugače. Olga Butinar Čeh.
Trg v Sloveniji ne obstaja in to vsi vemo. Z ozirom na to, da je korona in da so vse ostale spletne prodaje izjemno povečane, da so ljudje zadovoljni, ki prodajajo preko spleta, smo tudi mi pričakovali, da bojo tu odzivi večji, mislim, definitivno niso bili. Je pa recimo med 150 deli jih je bilo 5 kupljenih na našem zimskem salonu. Po drugi strani imamo pa spletno prodajo knjige umetnika in sicer ilustracije Črtomira Freliha Lisice, kjer smo pa prodali že 150 knjig preko spleta in tukaj je pa dejansko bilo veliko presenečenja, ker nismo pričakovali takega odziva. Zgleda, da če bo šaštva šla v to smer, znamo celo ponatisniti to edicijo. Je pa nasplošno od 2003. leta naprej trg strahotno zamrl. In s tem, ko so se zaradi uredb, da se pač ne smejo prodajati darila dražje kot, se pravi, uradna darila, ne govorimo o privatnih, dražje kot 50 evrov, te omejitve so zdesetkale, oziroma, če rečemo, da smo imeli prej 1000%, smo potem imeli 1%.
Torej, trg likovnih umetnin pri nas je v zadnjem desetletju doživel precej pretresov, lanskoletni pa ga je, kot kaže, premaknil v novo smer, kjer pa se je vendarle pokazalo, da spletna prodaja likovnih del ne more nadomestiti živega stika z umetnostjo.
V centru Lojzeta Bratoža v Gorici je predvidoma do konca meseca na ogled razstava Grafika Slovencev v Italiji. Kurator Denis Volk jo je pripravil v želji, da približa ustvarjalnost najvidnejših grafičark in grafikov slovenskega rodu, ki so ali živijo v Italiji in so delovali po drugi svetovni vojni. Razstava je posvečena 30. obletnici slovenske samostojnosti, o njenem nastajanju pa je Nevi Zajc povedal.
Že nekaj časa sem želel predstaviti Mednarodni grafični center in sodelovanje grafičnega centra z umetniki, grafiki, ki so ustvarjali v delavnicah grafičnega centra oziroma bili povezani z grafičnim centrom slovenskega rodu, ki izhajajo iz italijanskega prostora. Potem sem ta koncept razstave nekoliko razširil, tako da sem dodal še nekaj avtorjev, ki se mi je zdelo, da je to primerna priložnost za nek pregled grafičnega ustvarjanja med Slovenci v Italiji.
No, tako se je zbralo 14 avtorjev, ki pa pripadajo zelo različnim generacijam, od Černigoja, ki ga ni več med nami, do najmlajših. Kakšen je bil kriterij za izbiro?
No, najprej je bila želja prikazati dela iz sodelovanja z grafičnim centrom. Potem sem pa poskušal pravzaprav zajeti najbolj prepoznavna oziroma reprezentativna dela posameznega avtorja. In je naneslo, da nekatera segajo celo v obdobju med obema vojnama pa do današnjega časa pri najmlajših.
Nabralo se je kar nekaj del, če se ne motim, jih je okrog 90. To zahteva velik prostor. Ste imeli ugodne pogoje za pripravo te razstave?
COVID je kot vsem v zadnjem času čisto vsem ljudem, tudi meni malo zakompliciral življenje. Razstava je bila načrtovana za november, potem je dan pred postavitvijo Italija zaprla muzeje in galerije. Na to se je malo odložilo, potem smo prišli na idejo, da bi posneli razstavo, vseeno postavili ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije in jo posneli v videu. Tako da razstava je dejansko postavljena, upamo na sprostitev ukrepov vsaj okrog novega leta, s tem, da je velika verjetnost, da se lahko razstava podaljša tudi v januar.
Moramo omeniti nekaj imen, Černigoja sem omenila. Povejte nam nekaj imen in mogoče iz katerega dela njihovega opusa ste črpali.
Mogoče bom šel kar vizualno po razstavi. V srednjem prostoru razstave so bolj uveljavljeni avtorji, Černigoj, Spacal in Mušič. Poleg njih je še v Ameriki uveljavljena Zajec in Grom. Potem gre po desni steni razstavnega prostora, so avtori, ki so se ukvarjali s klasičnimi grafičnimi tehnikami, naprimer Palčič, Klaudija Raza, Marjan Kravos, Franko Vekjet, Zora Korenskerk in na koncu hodnika Boris Zuljan. Na levi strani je pa potem takoj za Černigojem Edvard Zajec, ki je pomembno vplival na svetovno računalniško grafiko oziroma je bil med pionirji. V njem so predstavljeni projekti, ki jih je delal skupaj z Matjažem Hmeljakom, na to nekaj del Matjaža Hmeljaka. Potem pa še sta dodana dva mlajša avtorja oziroma v nadaljevanju Jan Sedmak, ki je ilustrator in najmlajši na razstavi, ter Ivan Žerjav.
Ko rečete Černigoj ali Mušič, vemo, o kom govorimo, saj velja, da je splošno znano, da nosimo nekatere njune podobe v spominu, ampak zanimivo bo vseeno vedeti, kaj ste odbrali od enega in drugega.
Černigoj je predstavljen s podobami, ki so najbolj značilne za njegov opus, konstruktivistični opus. Verjetno vsi poznajo portret Srečka Kosovela, pa tudi njegov avtoportret. Mušič je pa med njegovimi najbolj cenjenimi grafičnimi deli so tista iz obdobja okrog leta 50 do 60, dalmatinski motivi, konjički. Predstavljena je ena italijanska krajina, Niski Grič je naslov. To je grafika, ki je dejansko natisnjena v enem ali dveh izvodih. In potem še Spomini na taborišče, knjiga, ki je ilustrirana z grafikami Mušiča.
Kako se z grafiko ukvarjajo mlajši? Zdaj smo omenili dva stara mojstra. Na kakšen način jemljajo grafiko danes mlada generacija?
Mlada generacija se, zahvaljujoč Zajcu in sodobni tehnologiji, poslužuje bolj računalnika. Nekateri sicer ostajajo pri tradicionalnih grafičnih tehnikah, ampak tukaj imamo predstavljena dva mlada avtorja. Jan Sedmak je ilustrator. S pomočjo računalnika in računalniških programov za risanje izdeluje ilustracije in grafično opremo. Je zelo uspešen, tudi kandidira za eno od svetovnih nagrad, med 200 finalisti se mi zdi, da je, z področja ilustracije. Ivan Žerjav pa poskuša pravzaprav to svoje grafično ustvarjanje združuje s fotografijo, tako da digitalno posneto fotografijo natisne s pomočjo računalnika na tiskalniku, potem pa jo prenaša s tehniko transferja na drugo podlago in jo naknadno še ročno dodela z barvami in ščopičem.
Verjetno je tudi tehnika tiskanja drugačna, ne? Medtem ko so stari grafični mojstri tiskali na star način s starimi prešami in tako naprej, so verjetno ti mlajši se poslužujejo kar digitalnega tiska. Ne?
Razstava je pravzaprav tudi zelo dober pregled različnih tiskarskih tehnik. Od tradicionalnih, klasičnih, naprimer linorez, lesorez, litografija, sitotisk in še nekatere druge, pa do sodobnih tehnik. Naprimer, zanimiv je prehod pri Zajcu, kjer so predstavljene neke litografije, ki so služile v bistvu za osnovo njegove ideje, da bi lahko računalnik pravzaprav delal, kreiral podobo tako kot človek z različnim razporejanjem in kombiniranjem. V začetku so bile to črte in iz tega obdobja je na ploter, se pravi, s ploterjem natisnjena grafika RAM 2. Potem so pa še druge računalniške tehnike in sodobni tiski, ki so se razvili s pomočjo računalniške tehnologije, naprimer Gisle, pa navaden digitalni tisk pa in še ostali.
Še vsebina, tukaj imamo tako figure in imamo abstraktna dela. Kakšno je razmerje oziroma kako se lotevajo grafike danes? mlajši in v primerjavi s tem, kar so počeli nekoč?
Mlajši uporabljajo bolj digitalno tehnologijo, grafične tehnike, digitalne tehnike. Potem so še posebnosti grafičnega medija, naprimer knjiga ilustrirana z grafiko, knjiga umetnice Klaudije Raza, kjer uporablja različne tehnike za unikatne knjige in v njih združuje tudi svojo poezijo. Potem imamo male grafike, ex libris kot podzvrst grafike in tudi male digitalne grafike.
Kaj pa figurativno, abstraktno, ta relacija?
To je pa odvisno od posameznega umetnika, kako ustvarja, ker, kot rečeno, predstavljeni so bolj reprezentativna dela njihovega opusa.
Razstava ponuja oboje, ne?
Razstava je vsebinsko in tehnično raznolika. Za nekatere bi je to slabost, jaz mislim pa, da je to prednost.
Če to razstava se izteka s koncem meseca, škoda bi bilo, da bi jo ne videli še kje. Imate v načrtu še kakšen obisk kakšne druge galerije ali je, bo vse odvisno od tega, v kakšnem času bomo živeli od januarja naprej?
Verjetno bo zelo odvisno od tega, v kakšnem času bomo živeli, pa mogoče tudi od naklonjenosti galerij, ki so omejene s sredstvi in programom.
Kulturni center Alojz Bratož je seveda poskrbel za to, da imamo lep katalog, ne?
Cel kup podpornikov je pravzaprav od tistih, ki so posodili dela za razstavo, brezplačno, naprimer grafični center, potem občina Dolina, Kosovelova knjižnica Sežana, potem avtorji in zasebni zbiratelji. Njim gre velika zahvala, se pravi, njihov prispevek je nepogrešljiv pri pripravi te razstave. Poleg tega še so finančno podprli razstavo Kulturni center Lojze Bratož, ki nudi tudi prostor in zavarovanje, Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu in zamejce, Ministrstvo za kulturo, Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu kot enota Ministrstva za zunanje zadeve. Seveda tudi mnogo razstavljavcev je članov društva KONS, ki je tudi pomemben faktor v umetniškem ustvarjanju v zamejskem prostoru.
V nedeljo bo na televiziji Slovenija premiera težko pričakovane nadaljevanke Primeri inšpektorja Vrenka, ki je po ekipi Bled in Jezeru že tretja slovenska televizijska kriminalka v zadnjem času, ki se ponaša z visoko produkcijsko vrednostjo. Primeri inšpektorja Vrenka je sicer knjižna serija pisatelja Avgusta Demšarja v treh romanih Olje na balkonu, Retrospektiva in Tanek let, ki jih je pisatelj v šestih delih sam priredil za televizijo. Nadaljevanko sta režirala Slobodan Maksimovič in Boris Jurjašević, v njej pa nastopajo Dario Varga, Jurij Drevenšek, Lotoš Šparovec, Katarina Čas, Janez Hočevar Rifle in drugi znani igralci in igralke. Tina Poglajen.
Romani Avgusta Demšarja, po katerih je pisatelj sam napisal tudi scenarij za nadaljevanko, so začeli izhajati pred dobrim desetletjem. Boris Jurjašević jih je bral že od samega začetka.
Tako je to s temi romani, je, da sem jih jaz z navdušenjem prebiral že ob samem nastanku. In sem tam že na mesec okoli 2010 skušal navdušiti urednike na TV Slovenija za njihovo ekranizacijo. Kot nadaljevanko, ne, sem takrat ni bilo zanimanja, ker je TV delala v glavnem tele filme, ne. Zdaj pri branju knjig sta me pritegnila zelo pisateljev stil in vsebina pač romanov, ne. Gre za neke klasične detektivske romane, ki poleg zločinov se ukvarja tudi z nemoralnostjo in v bistvu nepoštenostjo v naši družbi. Pa kar me pa najbolj pritegnilo, je bilo pa to, da je večina zgodb postavljena v mesto Maribor, kjer sem jaz preživel svojo mladost, ne.
Dario Varga, ki v nadaljevanki upodablja inšpektorja Vrenka, je takole opisal prvo srečanje z zgodbo.
Jaz sem v bistvu najprej seveda začel s scenarijem. In to ne sam, nego smo takoj v bistvu z Slobodanom in Borisom začeli skupaj delati na vajah. In smo takoj v bistvu ugotovili, da imamo en problem, in namreč to je ta, da Vrenka spremljamo samo skozi primere, ne, in veliko manj skozi privatno življenje. In je bilo kmalo jasno, da moramo nekaj narediti, ker je ta lik bi bil seveda precej suhoparen. In smo se odločili za A in B linijo, tako smo poimenovali to, in v A liniji spremljali njegov odnos z očetom in v B liniji njegov odnos s punco. Želeli smo ta lik predstaviti seveda širše, ker pa seveda sam ni ponujil veliko materijala, knjiga, ne, romani, smo ene zadeve si tudi zmislili. Seveda ne jaz, ampak v bistvu je to bilo že upisano v scenarij, ki sem ga jaz prvič prebral.
Snemanje ni potekalo le v Mariboru, temveč tudi v Ljubljani. Slobodan Maksimovič.
Snemali smo večinoma v Mariboru, ker se večina stvari dogaja v Mariboru in smo hoteli, da poiščemo čim bolj realne lokacije in da jih približamo tistim, ki so v knjigi. Ampak žal zaradi produkcijskih pogojev, ki jih nasplošno imamo mi, in zaradi korone seveda smo tudi nekatere stvari mogli premakniti v Ljubljano zaradi pač, da si zmanjšamo stroške in da poenostavimo stvar, če sploh hočemo kaj kvalitetnega narediti. Ampak še zmeraj večina stvari je posneta v Mariboru in vsi eksterijeri so v Mariboru, tako da en lep prikaz Maribora smo ustvarili iz svoje vizure in iz vizure žanra, katerega smo snemali.
Snemanje je bilo v času epidemije lani poleti in jeseni poseben izziv, pravi Boris Jurjašević.
Ja, to pa moram reči, da je bilo kar zanimivo, ne? Ker snemanje je potekalo pravzaprav v drugi polovici poletja in začetku jeseni, ker se je že začel drugi val korone, ne? Tako da so za snemalno ekipo bile obvezne maske, kar je bilo zelo naporno, predvsem v zaprtih prostorih, kjer se nas je drenjalo ogromno igralcev in članov ekipe, ne? Na začetku smo imeli krepko čez 30 stopinj, tako da je bilo zelo težko dihati, ne? Posledično pa misliti in hitro delati, ne? Kar je bilo potrebno pri nadaljevanki. To se pravi, koliko je bilo, je približno 52 snemalnih dni in na tem snemanju se je zvrstilo več 100 ljudi, ne? Tudi statisti pa razno razni drugi ljudje. In smo imeli neverjetno srečo, ne? Da med nami ves čas ni bilo nikogar okuženega s COVID-om. Ne? Tako da bom pa rekel, da je bil za nas to velik privilegij, da smo lahko v tem času sploh delali. Ne?
Prvi del nadaljevanke si boste lahko na televiziji Slovenija ogledali jutri zvečer.
Zdaj pa k izjemnim osebnostim na področju slovenistike. Trubarjevo priznanje za leto 2020 prejmeta dr. Michael Biggins za promocijo slovenske pisne kulturne dediščine v mednarodnem prostoru in dr. Pavel Zdovc za njegov prispevek k razvoju slovenistike na Univerzi na Dunaju. Priznanje podeljuje Narodna in univerzitetna knjižnica za pomembne prispevke k varovanju in ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine. Prispevek Aleksandra Čopca.
Slovenija je majhna, njena literatura pa ne, so besede profesorja slovenistike na Univerzi v Washingtonu Michaela Bigginsa, slovenskega častnega konzula v Združenih državah Amerike in Mehiki. Prav zaradi takšnih osebnosti lahko slovenska kultura uresničuje Trubarjevo vizijo stati in obstati, so zapisali pri komisiji. Michael Biggins ni neposredno po sorodstvu povezan s slovenščino, pa je vendarle slovenščina postala njegov intimni umetniški jezik. Na Univerzi v Washingtonu v Seattlu predava slovenski jezik in književnost, je predsednik znanstvenega društva Society for Slovene Studies, sourednik revije Slovene Studies, na Univerzi v Washingtonu že več kot 20 let vodi srečanja z naslovom Slovene Table in na podlagi bilateralnega sporazuma o mobilnosti visokošolskih učiteljev in študentov skrbi za študij slovenske književnosti na najvišji ravni. Prevedel je številna dela sodobnih klasikov, Vladimirja Bartola, Borisa Pahorja, Draga Jančarja, Florijana Lipuša, Tomaža Šalamuna, Aleša Debeljaka, Lojzeta Kovačiča, Katarine Marinčič, Borisa Novaka, Mateta Dolenca, Alojza Ihana, Daneta Zajca, Vena Taufarja, Svetlane Makarovič. Njegovo veselje do ustvarjanja je nekaj posebnega. O prevajanju iz slovenščine v angleščino govori kot o prevajalski radosti, sreči.
Čim se navadiš pisateljevemu slogu in namenu in ciljem, se pač v to lepo uživiš in uživaš. Ne? Te nese po tem toku, po tem svojem toku in kratko malo uživaš. Ne? In tem večje zadoščenje imaš od tega, da si ti tudi deležen pri tem postopku ustvarjanja, ne, po ustvarjanju v tujem jeziku. To je morda največja prevajalska radost od vseh.
Je povedal prejemu Laurinove diplome, ki jo podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev pred 5 leti za oddajo Razgledi in razmisleki. Podobne vrline odlikujejo tudi drugega dobitnika Trubarjevega priznanja 2020. Pavel Zdavc je svojo skromnostjo in požrtovalnostjo odločilno prispeval k nepretrganemu razvoju slovenistike na Univerzi na Dunaju v 20. stoletju. Kar je bil nekoč Miklošič slavistiki, je Zdavc moderni slovenistiki na Dunaju, je zapisano v utemeljitvi. Njegovo pionirsko delo se nanaša na etimologijo slovenskih krajevnih imen in raziskovanje koroškega pisnega spomina. Med osrednjimi deli je knjiga Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem, ki pričuje slovenski zgodovinski prisotnosti in življenju v današnji Avstriji. Drugo delo pa se nanaša na njegovo raziskovanje tinske rokopisne cerkvene pesmarice iz leta 1839, ki jo je tudi podaril koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika. Z veliko predanostjo in natančnostjo se je posvetil tudi pedagoškemu delu. Študente in študentke slovenistike na Dunaju je učil jezika na podlagi izvornih besedil, kar je pred desetletji veljalo za revolucionarno novost. Poglavje iz slovenske slovnice pa je posebej priredil za nemško govoreče. V kontekstu Trubarjevega priznanja velja poudariti še Zdavčevo temeljito razčlenjevanje Trubarjevih didaktičnih strategij, kako približati jezik ljudstvu. Predsednik komisije magister Marjan Rupert iz Narodne in univerzitetne knjižnice.
Miklošič spada seveda, kot vemo, med utemeljitelje slavistike in tudi slovenistike na Dunaju, se pravi pravzaprav v sam začetek teh študijev našega jezika, tudi v mednarodnem prostoru in na nek način je bil nadaljevalec te njegove pobude tudi dr. Zdavc. To se mi zdi posebno pomembno še v sedanjem trenutku, ko lahko rečem, da slovenistika na Dunaju žal zamira. In to je treba nekako intervenirati tudi v tem smislu, da poudarimo tudi v tem mednarodnem prostoru pomen slovenistike na Dunaju, kjer so se pravzaprav te začetki tega raziskovanja pravzaprav postavljali. Miklošič in seveda pred njim že Kopitar sta naredila temelje za te raziskave v mednarodnem prostoru, no in njun nadaljevalec je bil pa prav gotovo v veliki meri tudi profesor dr. Zdavc. In tukaj moramo omeniti tinski rokopis v prvi meri, pa seveda tudi drugi rokopisi, ki so bili takrat na ogled na razstavi v Kulturnem domu v Tinjah. Tukaj gre pravzaprav za njegovo tako rekoč pionirsko delo, s tem se pred njim ni nihče še ukvarjal. In to se mi zdi pomembno, da ravno to zamejsko dejavnost poudarimo tudi pri nas, v naši nacionalni knjižnici in pravzaprav v Sloveniji nasploh.
Trubarjevo priznanje se podeljuje v obliki diplome in ga je možno prejeti le enkrat. Lani sta ga prejela Miklavž Komel in Anton Janko.
Rokodelstvo je povezano z močjo, meni članica skupine Olup Jasmina Ferček. Delovanje avtorske skupine že veliko let zaznamuje prav povezovanje oblikovanja oziroma rokodelstva in družbenega angažmaja. To velja tudi za njihov projekt Selfie, v katerem so sodelovali z ženskami, ki so se v Slovenijo preselile z različnih koncev sveta. Več mesecev so se aktivno srečevale na ustvarjalnih delavnicah in ustvarile vezene avtoportrete, ki so zdaj na ogled na virtualni razstavi. Iza Pevec.
Marva, Esma, Lajla, Heba, Amina. Je le nekaj imen žensk, katerih dela si lahko ogledate na spletni razstavi. Vendar vse med njimi niso ustvarile avtoportreta. Misel, da je izdelava lastne podobe, povezana z opolnomočenjem, je namreč značilno zahodnjaška, pravi članica skupine Olup Jasmina Ferček.
Je bilo pa kar nekaj žensk, ki si niso želeli več svojega avtoportreta, povezano z religijo. Ne? To se pravi, v teh primerih smo potem ponudili možnost vezenja njihove roke ali pa tudi v kakšnih posebnih primerih kakšne druge ljubljene osebe. Ne? Ja, ker ima različen odnos do tega upodabljanja ne? Ljudi, samih sebe in tako. No?
Delavnice se sicer začnejo s fotografiranjem, fotografije pa na to udeleženke prenesejo v vezilski načrt.
Pri tem pa morajo biti barve, smo barve uporabljali na en tak simboličen način, oziroma tudi malo terapevtski. Ne? To se pravi, oni premišljujejo o svojih vrednotah, na to, na kar so ponosne pri sebi, ne? Na te svoje kvalitete in vsake kvaliteti dajo barvo. In so potem to te barve, s katerimi izvezejo ne? Avtoportret. To se pravi, tukaj je že en trenutek poglabljanja vase, ne? Premišljevanje o tem, tudi neko krpljenje samozavesti ne? In potem se usedejo in vezejo. Potem to je v bistvu šele druga faza, ne, to vezenje. Najprej pa so te priprave, ker pravzaprav prihajajo v stik s sabo pa s svojimi kvalitetami.
Posredno se tako odpira tudi razmislek in pogovor o vrednotah, ki si jih delimo, pa tudi tistih, ki so v določenih skupnostih bolj izpostavljene. Katere svoje kvalitete so izpostavile udeleženke?
Zdaj, kar se spomnim glede teh kvalitet, je bilo zelo zanimivo pri skupini arabskih žensk, zelo poudarjena potrpežljivost. Sploh nisem mogla verjeti, da kako so bile, kako je res vsaka izrazila to, da je ponosna na to, da je potrpežljiva. Nekako zelo, zelo tuje, no, je nama obema stjaša, nekaj smo mentorci v tej skupini. To bilo, ampak ja, tako je očitno neka kvaliteta, ki je zelo cenil v tisti kulturi, ženske predvsem. Vzaj tudi drugi skupini, kjer so bile pa bolj, kjer so bile pa pretežno albansko govoreče, gospe, tam se pa ne spomnim, no, da bi bilo kaj tako istopajočega.
Skupina Olup ima za seboj že desetletje podobnih projektov angažiranja ženskih skupnosti in ustvarjanja s tekstilom. Tokrat pa so sodelovale z društvom Odnos.
Pravzaprav raziskujemo in opazujemo, kaj se dogaja, ko ta medij v bistvu vstopi v en prostor tako ženske svobode, ženske kreativnosti. Zdaj, tokrat smo imeli res možnost delati z društvom Odnos in z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Tako da v bistvu je ta skupina tokrat toliko bolj močna. Gre za v bistvu ženske, ki so oziroma osebe, ki so pridobile dovoljenje za bivanje v Sloveniji in so v bistvu na društvo Odnos bile napotene direktno iz azilnega doma. Ne? To je ta pot, ko človek ne, pridobi določene papirje in potem pride ta društvo Odnos, kjer poskrbijo za stanovanje, za zavod, za zaposlovanje oziroma za vse te stvari, ki so potrebne, da neka družina ali pa posameznik preživi. Ne? Tako da to sodelovanje je zelo uspešno. No? V prvem ciklu smo delali z, v bistvu z ženskami iz Bližnjega vzhoda. Zdaj v drugem ciklusu pa večinoma z ženskami, ki so iz Kosova in Severne Makedonije, tako da imamo zdaj v kratkem izkušnjo z dvema dosti različnima skupinama, ki sta delali na isti temi, to se pravi vezli svoj avtoportret.
Za proces delavnic je ključna vzpostavitev zaupanja. To med drugim posredno omogoča tehnika vezenja, ki je časovno zahtevna. V treh mesecih srečanj pa se lažje spletejo tudi človeške vezi. Vezenje ni le spretnost, ki jo tradicionalno povezujemo z ženskami, temveč gre za skoraj meditativen proces. Tradicionalne spretnosti imajo veliko moč in pomen, meni Jasmina Ferček.
V zadnjem času se tudi, recimo tudi v likovne terapiji, kjer je tekstil pač eden od medijev, ne uporablja uporabljajo tradicionalni pristopi, ravno to zaradi tega, ker so opazili, da je nekako so vse tradicionalne skupnosti že od nekdaj so imele orodja in rituale, ki so pravzaprav ukrepile tako posameznike te skupnosti kot celo skupnost. Tako so se ženske že od nekdaj zdravile, delile svoje bremena in skozi to se nekako krepile in krepile svojo skupnost.
Prepričana je tudi, da imajo ročne spretnosti lahko celo politično moč.
Če rečem, da gre za neko politično tudi moč, ljudje se začnejo zavedati, da imajo moč ne samo spreminjanja sebe, svoje skupnosti, ampak tudi družbe. Na tem temelji recimo to gibanje kraftivizem, ki se zdaj že kar nekaj časa pojavlja. To se pravi, ko se večja skupina ljudi dobi za namen prav tako sporočanja nekih svojih statementov o boljši družbi, o tem, kako vidijo družbo, kako si želijo živeti. Ti se družijo recimo okrog pletenja, okrog nekih drugih tekstilnih ali pa tudi drugih rokodelskih spretnosti. Je to nek način čist takega političnega angažiranja, protesta. Sem se pa spomnila, da sem pa pred nedavnim prebrala, da v bistvu v kar nekaj starih jezikih, mislim, da tudi v stari angleščini, v nekaterih skandinavskih jezikih je prav beseda rokodelstvo oziroma obrt, povezana z močjo. Tako sta to dve nekako sinonimo oziroma zelo tesno skupaj. To se pravi, delati z rokami, ustvarjati neke materialne predmete, pomeni hkrati imeti moč.
Najstarejši muzej pri nas letos praznuje 200-letnico. Narodni muzej Slovenije, sprva ustanovljen kot deželni muzej za Kranjsko, ima danes status raziskovalne institucije, sestavlja pa ga 6 strokovnih oddelkov. Kot so zapisali v predstavitvi, je njegova osrednja naloga izobraževati ter privlačno, suvereno in poljudno seznanjati javnost z zgodovino slovenskega prostora in slovensko kulturno dediščino. V njem pa najdemo tudi tuje predmete, celo egipčansko mumijo. Čas prinaša spremembe in decembra lani so dobili novega direktorja, doktorja Pavla Carja. Skupaj s kustosinjo doktorico Matejo Koz ga je Žiga Bratoš povabil k pogovoru o programu in delu v Narodnem muzeju ob obletnici.
Pozdravljena, spoštovana sogovornika, dr. Pavel Car, stopiti na mesto direktorja ob taki obletnici pomeni še posebno čast in odgovornost. Sprememba vodstva je za organizacijo skoraj vedno tudi stresna, ker poruši pač nekatere ustaljene vzorce. Kako ste v tem dobrem mesecu dni vzpostavili stik z zaposlenimi, prebijali led, ne nazadnje tudi zaradi nekaterih nestrinjen s postopkom vašega imenovanja, ki so se pojavila zunaj in znotraj muzeja?
Moji prvi vtisi so zelo dobri. Jaz mislim, da bom za ekipo, ki je izjemno strokovna, lahko navezal dobre kontakte, da bomo skupaj dobro delali. Res, da je bilo nekaj negativnih pojavov v medijih. Zanimivo, očitajo mi nekatere stvari, nestrokovno, zbirateljstvo, res sem bil zbiratelj, ampak že 10 let nisem več recimo, ampak to meni nihče nekje vprašal. Imam več desetletne menedžerske izkušnje in od letos tudi doktorat iz zgodovine, tako da imam sebe pravzaprav za menedžerja z občutkom za zgodovino, ker je mogoče malo boljše kot zgodovina z občutkom za menedžment, odnosno še boljše zgodovina brez občutka za menedžment.
Doktorica Mateja Kos, prvi specializirani oddelek v muzeju je bil arheološki, no danes pa imate poleg osrednjega oddelka za zgodovino in uporabno umetnost tudi grafični kabinet z rokopisi in tiskanimi deli, pa numizmatični kabinet, ki je edini te vrste pri nas, knjižnico seveda že od samega začetka. Torej, kakšen pomen in vloge je ta nacionalni muzej prevzemal od začetka pa do danes? In kaj sta značilnost in poslanstvo tega muzeja pa v tem sodobnem digitalnem času?
Mogoče te zadeve niso še čist povsem jasne, zaradi tega, ker se še zgodovinarji ukvarjajo s tem, s kakšnim namenom je bil ta muzej ustanovljen, oziroma to je dost jasno, da bo zbiral dediščino iz tega področja, vse, kar je narod ustvaril in tako naprej. Ampak v bistvu ne vemo, kakšni povezavi je to z današnjim pojmom nacionalnega ali narodnega muzeja. Predvsem zaradi tega, ker je bil pač ustanovljen kot eden od avstrijskih regionalnih muzejev, ki se ne povezujejo z narodom, kot ga poznamo danes. Tak je recimo Štajerski deželni muzej, danes Univerzal muzeum Joanneum, ampak vsekakor je prvič predlagano ime Narodni muzej šele junija leta 1920. Kasneje je muzej seveda ves čas fingiral do sprejema novega zakona o varstvu kulturne dediščine, tega obstoječega, kot osrednji nacionalni muzej, kot muzej, ki je imel tudi to vlogo. Medtem ko v novem zakonu pa tega ni, kljub temu, da je vlada Republike Slovenije leta 1997 muzej preimenovala v Narodni muzej Slovenije. Tukaj najdemo zdaj eno tako zanimivo debato, ki bi jo lahko odprli v zvezi z narodotvornostjo sodobnih slovenskih nacionalnih muzejev. In to je verjetno tudi problem, saj jaz ga vidim. Medtem ko strokovna struktura je bila pa tudi, dolgo časa je bil ta muzej edini, ki je zaposloval specializirane strokovnjake, zaradi tega tudi ta organizacija v obliki oddelkov. S tem, da ko ste ravno že omenili oddelek za zgodovino in uporabno umetnost, staro ime tega oddelka je bil kulturno-zgodovinski oddelek in zahteva po ustanovitvi takega oddelka, takrat so mu rekli celo obrtni oddelek, je postavil recimo že Viktor Smole, ki je bil eden od glavnih sponzorjev zidave te muzejske palače, v kateri smo zdaj na Muzejski ulici 1. Torej oddelek, ki se bo ukvarjal z nečim, čemur bi danes rekli oblikovanje, industrijsko oblikovanje, umetna obrt in vsi te segmenti. Sodelavci teh oddelkov so bili specializirani, zato imamo tudi zelo ozke delitve. Pri nas se kustosi ločijo arheološki po obdobjih, kustosi za zgodovino prav tako, medtem ko kustosi z področja uporabne umetnosti pa se ločimo po materialih, tako kot je to običajno v muzejih oblikovanja, naprimer v Maku na Dunaju, v Muo, v Zagrebu, se pravi keramika, steklo, pohištvo in podobno. In mi smo bili tisti, ki smo zaradi te strukture in zato, ker nas je bilo relativno vedno več zaposlenih kot v drugih muzejih, tudi nudili tako imenovano strokovno matičnost. Se pravi, mi smo bedeli nad razvojem določenih strok, ki se pojavljajo v muzejih. Rada bi pa še omenila, da smo seveda že pred korono, še zlasti pa v tem času, nam ni bilo težko pripraviti virtualnih razstav, pripraviti imenitno akcijo naših pedagogin muzeja v Copatah, ko si dejansko lahko od doma sodeloval pri različnih muzejskih dejavnostih. Bi pa rada še vseeno nekaj poudarila, kar je premisa sodobne muzeologije. Muzej je shramba predmetov. In zanimivo, naše izkušnje kažejo, da če naše zbirke objavimo v digitalni obliki in naše razstave kot virtualne razstave, s tem ne zmanjšamo obiska v muzeju, kajti samo tukaj je na ogledu prava stvar, pravi predmet za oro.
Na prvi razstavi Muzej skozi zgodovino boste prikazali najstarejše pridobitve deželnega muzeja za Krajinsko. No, kako ste zasnovali to razstavo in pa niz preostalih dogodkov, s katerimi boste proslavili 200 let Narodnega muzeja Slovenije?
Predvsem smo čutili, da bi bilo odlično, če naredimo nekaj skupaj. Vsi trije muzeji, ki smo izšli iz deželnega muzeja za Krajinsko, se pravi še s kolegi iz Prirodoslovnega in Slovenskega etnografskega muzeja. Zato smo se odločili, da bi bilo mogoče najbolj fino, če pokažemo tiste predmete, ki so najprej prišli v muzej in to v prvih 10 letih njegovega obstoja. Poleg tega so predmeti bistven segment muzejskega dela, vendar sta pa tukaj še dva, ki sta ravno tako bistvena. To pa so obiskovalci in pa zaposleni. Zato smo se odločili, da bomo maja dodali še dva segmenta te razstave in sicer seznam zaposlenih od začetka do danes in pa lep grafičen prikaz vtisov obiskovalcev, kot so jih zapisali v naše opisne knjige od prve muzejske razstave naprej. Ampak naša osrednja razstava bo pa razstava Zlato. Ta razstava bo pokazala uvodni del, kaj to je zlato, kako se ga pridobiva, razne ta zanimiva dejstva, koliko je zlata na svetu in podobno. Zaključek bo prikazal zlato v prenesenem pomenu, to je klasična zlata ura in podobno. Ne. Umestni del pa bo razdeljen na tri področja. Prvi sklop je moč in oblast, drugi sklop je čast in slava. In potem zadnji sklop je bogatstvo in razkošje, kjer bo med drugim tudi stanovanska oprema in imamo krasno zlato garnituro iz Caparjevega gradu v Murski Soboti recimo. Poleg tega pripravljamo še eno razstavo in sicer predstavitev dela muzeja v Jakopičevem sprehajališču.
V tem letu se boste v Narodnem muzeju še posebej ozirali nazaj, ampak poslanstvo novega vodje je tudi svež pogled v prihodnost. Na vodstvenih položajih muzejev in galerij pri nas redko srečamo poklicnega menedžerja, prednost imajo muzealci in galeristi. Torej, kako boste svoje znanje o vodenju ljudi, o upravljanju organizacije, torej menedžerski pristop implementirali v Narodnem muzeju?
Kot ste rekli, je res nenavadno, da sem prišel na to pozicijo kot nezgodovinar, vendar sem, kar se tiče zgodovinskega področja, mogoče celo bolj znan v tujini kot pri nas. Pred več kot 10 leti sem napisal s svojim soavtorjem knjigo Odlikovanja Srbije in Kraljevine Jugoslavije. Mogoče ravno s tem, ko prihajam iz sredine nekje drugje, imam mogoče kakšne sveže poglede na delovanje muzeja, nekaj, kar moji kolegi ne vidijo. Vidim nekaj pomakljivosti. Moj glavni projekt bo postavitev razstave Zgodovina Slovencev. Vse take razstave na naših tleh ni. Že dolgo časa se o tem govori, vendar očitno ni bilo neke volje, da bi se v to jabolko, ne bom rekel kislo, ampak sladko jabolko je zagrizlo. Ta projekt ne vidim kot samo projekt Muzeja novejše zgodovine, ampak želim pritegniti tudi druge inštitucije, Akademijo znanosti in umetnosti, odnosno vse strokovnjake z tega področja, da bi lahko v nekaj letih postavili res pregledno zgodovino Slovencev. Prostore imamo, na Metelkovi je zadost prostorov, ki lahko to postavimo, predmetov pa tudi. Treba samo zbrati prave predmete in prikazati slovenskem občinstvu neko zgodbo, ki bo lepo tekla.
Tik pred koncem prejšnjega leta je Slovensko arheološko društvo podeljevalo priznanja za dosežke v letu 2019. Nagrado za enkratni izjemni dosežek so za dvojezično znanstveno monografijo Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice, arheološke in naravoslovne raziskave, podelili doktorici Janki Istenič, ki vodi arheološki oddelek Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani. Goran Tenze.
S to monografijo je izjemna zbirka rimskih vojaških najdb končno dobila celostno podobo, so zapisali njeni kolegi v uvodu utemeljitve priznanja in dodali, da sta raziskovalno delo in priprava monografije trajali 20 let. Njen pristop pri preučevanju rimske vojaške opreme, torej materialne kulture iz začetkov rimskega osvajanja tukajšnjega ozemlja, je v slovenski arheologiji vojaške opreme redkost. Arheologinja, ki se po večini ukvarja s tako imenovano rimsko arheologijo provinc, je najprej pojasnila, odkot njeno zanimanje za preučevanje rimskega orožja.
Poglavitni razlog je verjetno to, da rimsko orožje zelo neposredno kaže na dejavnosti rimske vojske na našem ozemlju in je zato zelo pomemben zgodovinski vir. Poleg tega pa ni bilo zame tako pomembno, ampak nasploh pa velja, da so to zelo zaželeni predmeti pri zbiralcih posod po svetu, kar je seveda problem zaradi tega, ker potem marsikateri predmeti končajo v privatnih zbirkah namesto v muzejih.
Kakšen je obseg materialne kulture rimske vojaške opreme, ki ga je avtorica obdelala s sodobnim pristopom, kar pomeni kombinacijo tradicionalne arheološke razlage in interpretacije najdenin z njihovo umestitvijo v časovno obdobje in naravoslovno analizo in sintezo snovi, iz katerih je bila narejena pred približno 2000 leti.
V knjigi obravnavam 79 predmetov, iz reke Ljubljanice, velika večina je iz Narodnega muzeja, jih hrani Narodni muzej Slovenije in te z vso natančnostjo obravnavam v katalogu. Tiste, ki so nam jih posodili za obravnavo iz mestnega muzeja, pa obravnavam v glavnem delu, vendar so tudi podani opisi in fotografije. Omeniti je treba, da so med temi 79 predmeti številni izredno dobro ohranjeni, kar nasploh velja za predmete, ki so iz rek, vendar gre tukaj res za izredno dobro ohranjene kose in tudi za nekatere, ki so tipološko zelo pomembni. Predstavljajo namreč orožje iz drugih rek oziroma iz drugih najdišč ni poznano, marsikdaj gre za tako imenovane manjkajoče člene med posameznimi tipi orožja, ki je nasploh že razmeroma dobro preštudirano in objavljeno.
Večina predmetov se je tako dobro ohranila, ker so bili zariti v muljasto dno Ljubljanice, kar je onemogočalo neposredno oksidacijo in razpad snovi. Na podlagi mesta najdbe so arheologi tudi postavili domnevo o naravi določene vojaške opreme, okvirnem času, ko je končala v mulju in usporedno s pred dvema desetletjema blizu Bevk na Barju najdenim menjim kamnom med Akvilejskim agrom, upravnim ozemljem in ozemljem kolonije Emona, ki v času njene ustanovitve, torej domnevno leta 14 ali 15 našega štetja, še ni bilo državno upravno, temveč zgolj vojaško nadzorovano.
Jaz domnevam, da je bila prednje bila ustanovljena kolonija v Emoni na istem mestu, vzhodno od Bevk, meja med Galijo, Cisalpino in ozemljem vzhodno od tam. To pa je bilo ozemlje, ki so ga Rimljani že potem precej dobro vojaško obvladovali, vendar pa še ni bilo upravno urejeno. Ni imelo še civilne uprave.
Monografija Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice je, kot že rečeno, nastajala 20 let. Pri njej je z analizo snovi predmetov sodelovalo več ljudi, na primer iz muzejskega oddelka za konzerviranje in restauriranje. Posebej pa je potrebno omeniti prispevek fizika, tudi dolgoletnega sodelavca slovenskih arheologov, profesorja dr. Žigo Šmita iz Inštituta Jožef Štefan, ki je med drugim z metodo protonsko vzbujene rentgenske spektrometrije analiziral snov za neporušen način, torej brez poškodbe oziroma oduzema snovi. Monografija, tako kot so zapisali v utemeljitvi priznanja, prinaša tudi nova spoznanja o prodoru rimske države v Panonijo in Severni Balkan ter ne nazadnje tudi o pomenu vodnih poti in osrednje slovenskega prostora v času rimske ekspanzije. Tako postavlja nove vzore pri objavi sledkov arheoloških najdenin.
To je vse, kar smo pripravili v Kulturni panorami. Skupaj smo jo ustvarili Saška Aleksandra Gruden, Neva Zajc, Tina Poglajen, Aleksander Čobec, Iza Pevec, Žiga Bratoš in Goran Tenze. Glasbeno opremo je priskrbela Tina Ogrin, za zvok je poskrbel Vito Plavčak, uredništvo za kulturo vodi Ingrid Kovač-Brus, oddajo sem uredil Blaž Mazi. Poslušate jo lahko tudi na Arsovi spletni strani ali v podcastu. Hvala za pozornost. Thank you.